Оодо Азаттык радиосу.
Кутуңган кечиңиз менен. Азаттык радиосу 29 декабрдагы уктурууну сунуштайт. Жарым сааттык уктуруунун мазмунун: Түркияда сөөгө токойдон табылган кыргызстандык келиндин өлүмүнө шектүү кармалды. Маркумдун жакындары ишти тыкыр иликтөөнү талап кылууда.
Эжеке барып туруңуз, артыңыздан барам. Сиз барып туруңуз деп ошентелет. Жакшы кызыбый, жаман ичим ачып атат.
Орус армиясы Украинага жапырт чабуул жасады. Кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды.
Спустилась в метро.
Биз метрого түшүп, платформада 2 жолу жардыруунун добушун уктук.
Узап бараткан жылда Кыргызстанда болгон башкы саясий окуяларды талдайбыз. Өлкө кайда багыт алды? Алдыдагы жылда саясатта эмнелер күтүлөт деген суроого жооп издейбиз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо күндүн маанилүү жаңылыктары Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Алгач эл аралык кабарлардан Израиль Газа секторунун борбордук жана түштүк бөлүгүнө чабуулун улантты. Бул аймакта 10,000 палестиналык башкалкалап отурат. Газадагы саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жөөт армиясынын аскердик операциясынан соңку бир сутка ичинде 200 адамдын, ал эми 29 декабрга карата жалпысынан 21,320 адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды. Израиль Хамастын 7 октябрдагы кол салуусунан 1200 киши набыт болгонун, 240 чакты киши барымтага алынганын, Газа тилкесинде жер операциясы баштагандан бери 169 аскер окко чыкканын билдирүүдө. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Турк Израилди батыш жээкте, анын ичинде чыгыш Иерусалимде Палестин элине карата зомбулукту токтотуу үчүн чукул, так жана натыйжалуу кадамдар жасоого чакырды. 28 декабрдагы билдирүүсүндө ал аймакта адам укуктары одоно бузулуп жатканы тууралуу маалыматтарга таянып, Израиль бийлигин коопсуздук күчтөрүнүн зомбулугун тыкыр иликтөөгө үндөдү.
I have released today a report.
Бүгүн мен батыш жээкте адам укуктары боюнча абал тездик менен начарлап баратканы кенен жазылган баяндамамды жарыяладым. Израиль жок элдеринин укук тартибин коргоо максатында аскердик тактиканы, керексиз жана теңдеш эмес күчтөрдү колдонуп жатканы өтө кооптонууну жаратууда, деди Волкер Турк. Израиль армиясынын башчысы Герци Халеви Газа секторунда Хамаска каршы согуш дагы бир нече айга созуларын, алардын үстөмдүгүнө жол берилбей турганын жана алар толук жок кылмайынча Израилдин коопсуздугуна кепилдик жок экенин айткан. Жергиликтүү кабарлардан MR Group курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматовдун бөгөт чарасы эч жака чыкпоого алмаштырылып, тергөө абагынан бошотулду. Мындай токтомду Октябрь райондук соту 27 декабрда чыгарганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы 29 декабрда тактады. Маалыматка ылайык, анын бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү берген. Чолпонбек Акматов 12 октябрда кармалып, кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен айып тагылган. Кырым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Гүлбаев 4 октябрда Бишкекте улут коопсуздук комитеттин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөндөн кийин чоң-чоң курулуш компанияларынын ээлери камалган, алардын айрымдары үй камагына чыкты. Жогорку кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Айгүл Айдарова президенттин жасап жаткан жакшы иштерин көрбөй сынга алган күнө деп эсептейт. Бул тууралуу ал Супер ТВ медиасына курган маегинде айтты. Депутат эл мамлекет башчыны колдогон сайын ал күчтөнүп жакшы иштейт деп билдирди.
Бир суюктуктан, түкүрүктөн жаралган пендемин да, анан келип Аллахтын буйругуна каршы чыгып президентибиз жасап аткан жакшы нерселерин да көрбөмүш болуп эле сокур боло берген дагы күнө экен да.
Депутаттын бул сөздөрү социал тармактарда талкуу жаратып сынга кабылууда. 34 жаштагы Айгүл Айдарова Бишкек шаарында төрөлгөн 2012 ички иштер министрлигинин академиясынын юрист адистиги боюнча аяктаган. 2022 Ороз айым Нарматова диплом чырына байланыштуу мандатынан ажыраганда анын ордуна Айгүл Айдарова депутат болуп келген. 25 декабрда ал парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында мектепте окуучуларга ысык тамак берүүнү токтот демилгесин көтөргөн. Депутаттын өзү арыктан суу ичип, катуу нан жеп эле чоңойгону, эч ким өлбөгөнү боюнча сөзү коомчулуктун сынына кабылган. Казакстан Ауганстанда бийлик башында турган Талибан кыймылын тыюу салынган уюмдар тизмесинен чыгаруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу 29 декабрда мамлекеттик Казинформ маалымат агенттигине Казак тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айбек Смадияров билдирди. Дипломаттын айтымында Казакстан өлкөдө тыюу салынган террордук уюмдардын тизмесин актуалдуулугуна карата улам ревизия жүргүзүп турат. Ушул жараяндын алкагында Талибанды тизмеден чыгаруу чечими кабыл алынды. Ал эми саясий алака тууралуу суроого ал Казакстан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде жана башка ассамблеясында кабыл алынган чечимдерди жана резолюцияларды бекем карманарын айтып жооп берди. Талибанга бир катар өлкөлөрдө тыюу салынган Казакстандын жогорку сотунда мындай чечим 2005-жылы 15-мартта кабыл алынган. Ооган бийлиги талиптердин колуна өткөн 2021-жылдан бери Астана бир нече жолу кабылга расмий делегацияларын жөнөткөн. Быйыл августта Астанада 300 адам катышкан Казак ооган ишкерлер форум өткөн. Ага бизнесмендерден тышкары Талибандын өкүлдөрү да катышкан. Талибанга Кыргызстанда тыюу салган. Финансы министрлигинин мамлекеттик бюджеттин 2023-жылдын январ-ноябрь айларындагы аткарылышы тууралуу маалымат берди. Ага ылайык Кыргызстандагы казино ишмердүүлүгүнөн бюджетке 86 миллион сом түшкөн. Маалымат боюнча казино ишмердүүлүгүнөн салыктар май айынан казино ойнотуу алгачкы лицензия берилген кезден тарта түшө баштаган. Май айында 17 миллион сом, июнда 7.7 миллион сом, июлда 6.7 миллион сом түшкөн, баш аягы 86 миллион сомго жакындаган. Мындан тышкары букмекердик мекемелер менен тотализатордук кумарканалардан 3.5 миллион сом, оюн автоматтарынан 80 миң сом салык алынган. Казино ишмердигине 2012-жылдын 1-январында салынган тыюу Кыргызстанда 2022-жылы алынган кумарканага уруксат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ошол эле жылы 30-июнда кол койгон парламент мыйзам талаш тартыш менен кабыл алынган болчу. Коомчулукта бул мыйзам боюнча дагы сын пикирлер көп.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Түркиянын Анталия провинциясына караштуу Сирик районунда токойдо көмүлгөн кыргызстандык келиндин сөөгү табылды. Анын өлүмүнө шектүү түрк жараны камакка алынганы кабарланды. Ал суракта кыргыз келин өзү каза болгонун, сөөгүн көмүп салганын айтып берген. Келиндин кызы бул ишти тыкыр иликтөөнү талап кылууда. Толугураак Элвира Будайчиеванын макаласы.
27 декабрда жергиликтүү Демир Өрен кабар агенттиги Анталияда 3 айдан бери изделип жаткан кыргызстандык аялдын сөөгү табылганын кабарлады. Маалыматта 25 сентябрда Анталия шаардык прокуратурасына кыргызстандык келиндин туугандары арыз менен кайрылганы, ошондон бери издөө иштери жүрүп жатканы айтылат. Кабар агенттигинин маалыматы боюнча 51 жаштагы ДК'ны издөө иштерин Анталиянын полиция департаментинин коомдук тартип бөлүмү жана адам өлтүрүү бюросунун атайын тобу жүргүзгөн. Серик районундагы 200 жакын коопсуздук камерасы иликтенген. Полиция дайынсыз кеткен аялдын уюлдук телефонуна келген чалууларды текшерип, шектүүлөлгөн 10 кишини суракка алган. Көп өтпөй Серик районунун тургуну ЭБ кыргыз аял анын таанышы болгонун, анын үйүнө келгенин, эртең менен өзү каза болгонун, аялдын сөөгүн жерге көмүп салганын айтып күнөөсүн мойнуна алган. Окуяга байланыштуу камакка алынган 52 жаштагы киши ошол аймакта күнөөсканалардын биринде жумушчу жана кароолчу болуп иштеген. Ал кыргыз аял менен тааныш болгонун, анын үйүнө келип өз ажалынан каза болгонун, сөөгүн үйүнөн болжол менен 20 метр алыс жерге 1.5 метр чуңкур казып көмүп салганын айткан. Аны мен өлтүргөн жокмун, кантип өлгөнүн соттук медициналык экспертиза аныктайт деген шектүү полицияга берген көрсөтмөсүндө. Аялдын өлүмүнө айыпталган кишиге атайылап адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгону жана тергөө абагына камалганы кабарланды. Кыргыз келинин тек жайын тактоо үчүн Анталия шаарындагы соттук медициналык экспертиза мекемесинин өлүкканасына бул шаарда жашаган кызы чакыртылган. Демир Өрен кабар агенттигинин журналисти каза болгон келиндин 25 жаштагы кызын кепке тарткан, ал апасын кийиминен тааныганын айтты.
Апам бул жакка иштегени келген, ал Серикте бир карыяны карап иштечү. Андан кабар албай калгандан кийин полицияга дайынсыз жоголгондугун билдирдик. Бүгүн полиция чалып сөөк табылганын айтышты. Менден ДНК үлгү алышты. Апамды кийиминен тааныдым. Шектүүлөрдүн бири кармалып, экинчиси бошотулуптур. Кылмышкерлердин жазаланышын каалайм.
Азаттык менен киши колдуу болду делген келиндин таанышы байланышып, атын атабоону өтүндү. Ал экөө быйыл жайында Анталияда чогуу иштегенин айтып берди.
Жүрүп кетип эле калайлычы, бул жер болбойт экен. Жүрүп кетейли, Россияга барып эле мурдагыдай иштеп жүрө берсең, кой мындай болбойт десем, эжеке барып туруңуз, артыңыздан барам. сиз барып туруңуз деп ошентти эле да кийин келбей койду да келдисим. Жакшы кыз эле, жаман ичим ачып атат.
Түркияга барган чет өлкөлүктөр киши колду болгон учурлар буга чейин да катталган. Быйыл 18-июнда Түркиянын Измир шаарындагы батирлердин биринен 4 түркмөнстандык мигранттын сөөгү табылган. Жергиликтүү маалымат каражаттары түркмөн аял, анын 2 кызы жана дагы бир түркмөн жигит мыкаачылык менен өлтүрүлүп, сөөктөрү муздаткычтан табылганын жазган. 2021 жылы октябрда Түркиянын Текирдаг аймагында жашаган 30 жаштагы кыргызстандык келинди кайнатасы мыкаачылык менен өлтүргөн. Кылмышка барган киши быйыл өмүр бою эркинен ажыратылды. 2020 жылы Анталия шаарында 23 жаштагы кыргызстандык кыз бейтааныш адамдын кол салуусунан каза тапкан. 2016 жылы Анталия шаарына бала багуучу болуп иштегени барган Малика эс учун жоготуп, катуу сабалган абалда табылып, бир нече жолу башынан операция болгон. Түркия 2021 жылдын 1 июлунан тарта Стамбул конвенциясы деп аталган аялдарга зордук зомбулукту токтотуу боюнча эл аралык документтен расмий түрдө чыккан. Мындай чечимди түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган кабыл алган. Ошол күндөн бери Стамбул, Измир, Анкарада миңдеген кишилер нааразылык акциясын өткөрүүдө. Алар анда биз Стамбул конвенциясынан баш тартпайбыз, биз унчукпайбыз, коркпойбуз, баш ийбейбиз деген ураандар жазылган плакаттарды кармап чыгышат. Европа кеңешинин 2011 жылы Стамбулда кабыл алынган келишими үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө өтө маанилүү.
Алыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миң санат түрмөгүнөн төкмөлүк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-53 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду, өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып, эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштыргандын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгыз хан, ошол Чыңгыз хандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны
загинула висим вернулась на дичную.
Бир киши наут болду. Медициналык жардам үчүн 8 киши кайрылды. Алардын биринин абалы оор, көп имараттарга зыян келди. Бул жерде карапайым тургундардын үйлөрү бар. 10 үйдүн баары талкаланган. Айрымдардын терезелери толук менен күйүлүп түштү. Мектеп толук кыйрады.
Так вот наша школа коммунальная. Но тут живого места немає.
Харьков шаарынын башчысы Игорь Тереховтун билдирүүсүнө караганда, түнү калаага 3 ирет абадан сок курулду. Орусия көптөгөн видео фото далилдерге карабастан, Украинада бир гана аскердин жайларды бутага алып жатканын айтып, жарандык инфратүзүмдөргө сок курганын четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Израиль Газанын борбордук жана түштүк бөлүгүнө чабуулун улантты. Имар Групп компаниясынын жетекчиси тергөө абагынан чыкты. Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгон жокер Нурислам Карыбековдун ысымы Жалал абаддагы паркка берилди. Сербияда шайлоонун расмий жыйынтыгына нааразылык уланууда. Кыргызстанда өткөн бир жылда казино ишмердүүлүгүнөн бюджетке 86 миллион сомдон ашуун акча түшкөнү расмий кабарланды. Казакстан Талибанды террордук уюмдардын тизмесинен чыгарат. Бул жана башка маалыматтарды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман кечиңиз менен. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 29 декабрь. Эми узап бараткан жылдын башкы саясий окуяларын талдайбыз. Кыргызстан кайда багыт алды, алдыдагы жылда саясатта эмнелер болушу мүмкүн деген суроонун тегерегиндеги макаланы Эрнист Нурматов сунуштайт.
Кыргыз өзбек чек арасын тактоону аягына чыгаруу азыркы бийликтин тушунда жанданып, негизги аракеттер соңку 3 жылда жүрдү. Мурда 85% тилке чечилсе, бул аралыкта калган 15% эң талаштуу жерлер аныкталды. Өзбекстандын жана Кыргызстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев соңку документтерди 2022 жылдын ноябрында ратификациялап, 2023 жылдын январында Бишкекте ратификациялоо грамоталарын алмашты. Иш жүзүндө эки өлкөнүн чек арасына узаган жылы чекит коюлду. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 2021 жылдын апрель майында ири жаңжал чыгып, андан соң кыргыз тарап чек арасын бир тараптуу жапканы Бишкек менен дүйшөмбүнүн бул жааттагы аракеттерин ыкчамдаткан. Садыр Жапаров тажик лидери Эмомали Рахмон менен ар кайсы форматта бир нече ирет кездешип, натыйжада чек араны делимитациялоо кыйлажылды. Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов 12 декабрда жолуккан маалда кыргыз-тажик чек арасынын 90% макулдашылганын билдиришкен. Албетте, калган 10% эң талаштуу тилкелер экени айтпаса да түшүнүктүү. Президент Садыр Жапаров 11 декабрда Баткенде Аксай айылында жаңгырылган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек араны тактоо кийинки жылдын жазында бүтө турганын айтты.
Чек ара маселесин дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылып келебиз. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия дагы тынымсыз иштеп жатат. Кудай буюрса, чек арабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен ойлоп жатам, жазга чейин барып күтөбүз болот.
Чек ара боюнча Адис Саламат Аламанов Азаттыкка комментарий берип жатып, эки өлкө менен маселенин чечилишин мындайча баалады.
Бул чек ара маселесинде жеңил жер, оор жер деген кичине туура маселе баалат да, баарлык эле чечилбеген аймак өзү баарлык жер татаал. Ошондуктан бул азыркы жагдайды мен жакшы кабыл алып атам. Себеби бул чек аранын чечилиши акыры жүрүп эле ошол жерде жашаган элдин жашоосуна эң эле чоң оң таасир тийгизет.
Талаштуу тилкелер демекче, кыргыз-тажик чекарасында мурдатан эки чоң маселе бар. Экөө тең Тажикстандын Варух анклавынын айланасындагы жерлерге байланыштуу. Биринчиси Тажикстандын негизги аймагынан Варух анклавына өтүп кетип жаткан жердеги кесилиш, төрт көчө. Бишкек бул жер Кыргызстандын жери экенин билдирсе, расмий дүйшөмбү аны өзүнүкү деп эсептейт. Бул маселенин татаалданышына 2009 жылкы чек ара боюнча протокол да себеп болуп жатат. Тагырагы алма алда Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди Тажикстандан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол коюшкан. Тажик бийлиги так ушуну бетке кармап келет. Бирок Кыргызстандын бийлиги бул протоколду мыйзамсыз кабыл алынган документ деп эсептейт. Бул жөнүндө президент Садыр Жапаров да бир нече жолу билдирүү жасап, муну үчүн парламент депутаты, ошол маалда коопсуздук кеңешинин катчысы катары протоколго кол койгон Адахан Мадумаровду айыптаган. Бул боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында башкы прокуратура Мадумаровду жоопко тартуу өтүнүчү менен Жогорку кеңешке эки жолу кайрылып, 2023 жылдын июнь айында парламент буга уруксат берген. Мындан 3 айдан кийин, 2 сентябрда милициянын атайын кызматкерлери Адахан Мадумаровду кармап, сот аны атайын кызматтын тергөө абагына камакка алган. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров өзү ал документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып, тагылган айыпты жумок деп атап келет.
Кеп ал протокол жөнүндө эмес, кеп Мадумаров жөнүндө болуп атат. Андай протоколдор жүздөп саналат. Бул бир жагы, экинчи жагы жумушчу топтун жумушчу протоколу менен ушул деңгээлге чыгарган жетип түбүнө жеткен сабатсыздыктын туу чокусу ушул.
Кыргыз бийлиги Өзбекстан менен чек арасын тактоо иштерин жандантып, анын ичинде Кемпирабад суу сактагычынын жери коңшу өлкөгө берилери айтылган 2021 жылдан тартып Бишкекте жана өзгөндө ар кандай формадагы нааразылыктар чыгып турган. 2022 жылы 15 октябрда Өзгөн районунда бул маселеге байланыштуу курултай болуп, 21 октябрда ал жүрүш менен коштолот. Ага катышкан саясатчылар 22 октябрда Бишкекте чогулуп, Кемпирабадды коргоо комитетин түзүшөт. Ошол жылы 23 октябрда чогулушка катышкандардын дээрлик баары кармалат. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы кармалгандарга бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Кармалгандардын баары муну саясий куугунтук деп атап келишет. Кемпирабад иши деп аталып калган иштин алкагында кармалгандардын бир бөлүгү 5-6 ай отуруп, айрымдары 9-10 айдан соң үй камагына чыгарылды. Башкача айтканда 2022 жылы кармалгандар 2023 жылы бошотулду. Бирок бул ишке байланыштуу кармалган 27 кишинин 10 ушул күнгө чейин дале тергөө абагында жатат. Ушкан кылмыштуу топторго каршы масштабтуу күрөш узаган жылдагы чоң окуялардын бири болуп калды. Арине, азыркы мамлекет башчысы Садыр Жапаров жана анын саясаттагы негизги өнөктөшү Камчыбек Ташиев бийликке келген соң Кыргызстанда криминалга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы кескин күрөшүүгө сөз беришкен. Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти жетектей баштаган 2020 жылдын күз айларында мындан ары Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топ болбойт деп билдирүү жасаган. Жапаров президент болуп шайланып, Ташиевдин ыйгарым укуктары кеңейген соң ошол эле Көлбаев бир эки ирет кармалып, бирок кайра бошотулду. Бул жагдай коомчулукта сын пикирлерди жаратып келди. 2023 жылдын 4 октябрында Бишкекте Кримчөйрөнүн авашы аталган камчы Көлбаевди кармоо операциясы кайрадан өтүп, ал атайын операция маалында өлтүрүлгөн. Атайын кызмат мунулай эле Көлбаев менен байланышта болгон 40 ашык адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдер камакка алынганын билдирген. Андан бери да Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар бир катар кишилер кармалды. Ортодогу билдирүүлөрүндө атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду Көлбаевге байланыштырып, мындан ары Көлбаев жана Матраимов мафиялары болбой турганын айткан. Башка маселе, эгер алар чындап мафия болсо, анда Көлбаевке жана Матраимовка эмне үчүн мурда жетиштүү чара көрүлгөн эмес? Бул суроого атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 17 ноябрда жооп берди.
Камчы Көлбаев менен дагы, Райым Матраимов менен да ушундай сүйлөшүү болгон.
Мынан 3 жыл алдын биз бийликке келгенде айтканбыз. Коомго зыяныңар тийгизбегиле. Мыйзамды бузбагыла. Ушуга чейин тапкан акчаңарды элдин жыргалчылыгына жумшагыла деп шарт койгонбуз. Бирок акыркы 1 жылдан бери кайра күчөп кетишти. Кой десек, эскертсек, мыйзам чегинде жаша десек, болбосо биз эмне кылышыбыз керек?
Эки миң жыйырма үчүнчү жылдагы эң ири саясий окуя катары Кыргызстандын мамлекеттик тоосунун өзгөрүшүн да атасак болот. Мурдараак бул жөнүндө коомдук деңгээлде сөз кылбаган Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов сентябрдын аягында Капстан эле мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоорду коомдук талкууга чыгарышты. Тагырагы демилгечилер мамлекеттин башкы символдорунун бири болгон тууну өзгөртүүнү сунушташты. Депутаттар анда желектеги күндүн нурун чагылдырган толкун сымал сызыкты түз кылып чийип, түндүктөгү чамгарактын санын 3-тен 4-кө көбөйтүүнү сунуш кылышты. Бул демилге коомчулукта талаш талкуу жаратты. Анын ичинде депутат Мирлан Самыйкожо парламент трибунасында мамлекеттик тууну өзгөртүүнү кескин сындап турду. Башка бир эл өкүлү Дастан Жумабеков тууну өзгөртүү үчүн бүткүл элдик референдум өткөрүү керектигин айтты. Социалдык тармактарда тууну өзгөртүүгө байланыштуу флешмобтор өтүп, Бишкекте митингдер жана жүрүштөр уюштурулду. Анын ичинде буга каршылык билдирип чыккан жарандык активист Автандил Жоробеков кармалып, 2 айга камалды. Бирок бийлик өз демилгесин артка кайтарган жок. Президент Садыр Жапаров 16 декабрда экинчи элдик курултайдын жыйынында мамлекеттик тууга өзгөртүү демилгеси ага таандык экенин жарыялады. Ал президенттик кызматтагы 3 жыл ичинде эки тараптуу жолугушууларга жана ар кандай саммиттерге катышуу үчүн 30дан ашык өлкөлөргө барганын, айрым жолугушууларда силер күн карама өндүрүп май чыгарасыңарбы деген суроолор берилгенин айтты.
Нурлан Шакиевке, спикерге, мен айттым. Нурлан, ушундай ушундай болуп атат, эми желекти мындай оңдоп түздөтүү киргизүү менин компетенцияма кирбейт, жогорку кеңештин компетенциясы. Авторлорун чакырып көрүп кеңешип, балким ушул күндүн нурун кичине түздөп анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир 4-кө көбөйтүп койбойсуңарбы деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле азыртадан баштап.
Мындан 3 күндөн кийин 19 декабрда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алды. 20 декабрда Жогорку Кеңеш жалпы жыйынында мыйзам долбоорун дароо экинчи жана үчүнчү окууда талкуусуз чукул кабыл алды. Сессияда мыйзам долбоору боюнча бир эле депутат Нуржигит Кадырбеков сөз сүйлөп, андан башка талкуу болгон жок. 2023 жылдын 22 декабрында президент Садыр Жапаров мыйзамга кол коюп, тууну өзгөртүүгө акыркы чекит коюлду. Ошентип өлкөнүн эң башкы символдорунун бири желекти өзгөртүүнү бийлик шашылыш түрдө 3-4 ай убакытта гана чечип койду. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстандын туусун өзгөртүүдө калктын үнү угулбай калганын белгилеп, бул дайыма бийликке жабылган бир көп ойдон кала берерин айтты.
Коомдун үнү угулбаган, пикирин эске алынбаганы муну эл эч качан унутпайт. Ошондон улам мындан ары туу нааразычылыктардын баягы символуна айланат да, мындан ары болот турган терс көрүнүштөрдүн баарына ушул туунун өзгөрүшү себеп болду деп коомдун бийликтин бетине кармай берет да. Баягы лидерлер чыгып бириктире албаган оппозицияны, нааразычылыктарды ушул биздин өзгөрүп кеткен тууз тилекке каршы ушу бириктирет да.
Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Толук 31 жылдан кийин желек өзгөрүүгө дуушар болду. 2023 жылдагы негизги саясий окуяларга мен Эрнис Нурматов сиреп салып талдоо жасадым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосу 29 декабрдагы кечки уктуруунун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу. Кабар макалалардын толук топтому азаттык.org сайтында.